Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin növbəti həbs sərəncamı imzalanıb və sərəncam ümumilikdə 86 məhbusa şamil olunur və bugün səhərdən onların buraxılmasına başlanıb, həbs sərəncamının icrasına başlanıb. Buraxılanların arasında bir neçə siyasi məhbus siyasında olanlar da var. Həbsdən çıxan İctimai və siyasi fəalları qarşılayanlar arasında Azadlıq Radiosunun müxbirləri də var idi və onlardan bəziləri ilə elə ilkin görüntüləri, həbsxanadan çıxan kimi ilkin görüntüləri və müsahibələri Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. İndiki reportaj da elə həbsdən buraxılandan sonra həmin məhkumlardan biri İctimai fəal və hüquq müdafiəçisi Talih Xasməmmədovlandı.
Talih bəy, sizi niyə görə həbs ediblər?
Mənim həbs olunmağıma səbəb Ucar rayon polis şöbəsi ilə aramızda olan necə deyərlər, konflikt. Hansı ki, o konflikt onlar tərəfindən yaranmışdı. Səbəb də bu idi ki, onlar bir nəfər jurnalisti şərləyərək həbs atmışdılar. Fuad Hüseynovu. Yəni bu səbəb böyüdü, axırda belə bir vəziyyətə gətirib çıxardı ki, onlar məni şərləyərək tutmaq məcburiyyətində qaldılar.
Sizi bu Ucar polisinə çağırdılar. Bax, orada baş verənləri
danışardınız.
Nə baş verdi
orada? Mən 320 GB-lıq bir kartla getmişdim həmin polis şöbəsinə. İçində təxminən 100 video, 800 səs yazısı var idi. Mən fikirləşirdim ki, həmin əməkdaşlar bunlara qarşı hər hansısa bir iş görəcək. Mən getdim, mən yaxşı qarşıladılar. Baş müstəntiqin otağında mənə çay verdilər. Bir az üstündən keçdi, müstəntiq durdu, başladı qışqırmağa. Qışqırandan sonra polislər gəldi, təxminən 30-a yaxın polis əməkdaşı çöldə gözləyirdi koridorda. Gəldilər, məni çıxardılar, rəis gəldi, rayonun prokuroru gəldi. Bir 5-10 dəqiqə sonra qayıtdı ki, rəis Tahir Quliyev, sənin üçün sürpriz var. Dedim, sürpriz nədən ibarətdir? Deyir, gəl görəksən. Girdim, gördüm, otaqları dağıdıblar, bir neçə polis də başını tutub. Dedim, bu nə deməkdir? Qaytdılar ki, bəs nə bilmişdin? Görürsən, polis adamı neynir? Şey, məsələ mənə aydın idi ki, artıq bunlar mənə həbs eləmək istəyir.
Siz hüquq müdafiə fəaliyyətinə məşğul olmuşsunuz. İndi həbsxanada yatdınız, bir il, iki ay cəza çəkdiniz. Çıxandan sonra fəaliyyətiniz, yəni yenə davam edəcəksiniz, yoxsa geri çəkiləcəksiniz, yəni həbs sizi çəkindirməyəcəkmiş?
Ümumiyyətlə, mənə geri çəkinmək fikrim yoxdur. Çünki əgər mən bugün hər nəsə az da olsa bir iş bacarıramsa, cəmiyyət üçün nəsə verə bilərəmsə, mən çalışmalıyam ki, öz bacarığımdan istifadə edib kimlərəsə az da olsa bir köməklik göstərəm. Çox güman ki, müraciət olunduğu təqdirdə vətəndaşlara bacardığım qədər hər hansısa bir köməklik edəcəyəm. Amma əsas fikrimi yenə siyasətə verirəm, yəni siyasətə üstünlüyü verirəm. İstəyirəm ki, aktiv siyasətlə məşğul olam.
Bayaq dedisək ki, yəni gözlədiyim adamlar var idi, həbsdə
gəlmək.
Onlar təsadüfən o müsavatçı, yəni olanlar deyildi.
Yox, deməli, onlardan müsavatçı olanı da var, digər partiya mənsubiyyəti olan şəxslər də var. Həyatda hər kəsin inandığı simalar var da, etibar etdiyi inandığı simalar var. Sadə onların bir çoxunu mənim gözüm axtarsa da görə bilmədim, ona təəssüf elədim. Amma yenə də şükürlər olsun ki, daha yaxşılarını tanıdım, daha yaxşılarını qazandım.
Həbsxanalardakı hansı problem gündəmə gətirilməlidir ki, oradakı məhbuslar özlərini
təmin etsiləməsin? Ən çox ziyarət. Demək olar ki, məhbuslar, məhkum həyatı yaşayanlar nə qədər çox ziyarət olunarsa, o qədər xoşhal olarlar. Çünki istənilən bir çağırış, yəni orada at famili ilə plankəs o plankəs görüşə deyilməsi, kəlməsi demək olar ki, məhkumda elə bir şey, müsbət bir hal yaradır ki, yəni o təsəvvür olunmazdı. Yəni onu gözlə izləyəsən, diqqətlə izləyəsən ki, ona nə qədər xoş təsir. Buyurun.
Çəkin, gəl, gələcəksiniz.
Bu sual mənim üçün gözlənilməz oldu. Ona görə də heç bilmirəm nə cavab verəm. Demək olar ki, hələ yeni ilə hazırlaşmamışam. Hələ ki, ailə üzvləri ilə görüşü sürpriz hesab edirəm. Birinci ona hazırlaşmışam. Qohumlarla görüşəcəm. Yeni ilə bağlı hələ ki, heç bir planım yoxdur.
Bu, Talih Xəsmənmədovla müsahibə idi. Dünənki prezidentin əfv fərmanı ilə bugün azadlığa buraxılan Talih Xəsmənmədov 2011-ci ilin noyabrında həbs olunmuşdu. Bu ilin aprelində Göyçə rayon məhkəməsi onu xuliqanlıqda və polisə müqavimətdə ittiham eləyərək 4 il azadlıqdan məhrum eləmişdi. Bugün əfv fərmanı azadlığa çıxanlar arasında hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərli, Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Şahin Həsənli və İranın səhər televiziyasının Azərbaycan üzrə müxbiri Anar Bayramlı da var idi və Talih Xəsmənmədovla yanaşı onlarla da müxbirlərimizin görüşü və müsahibələrin video reportaj şəklində izləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Niyə siyasi məhbus sayılanların hamısı bir dəfəlik buraxılmır sualı ilə bağlı və kontekst proqramında sizin də fikriniz olacaq. Az sonra.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünənki əfv fərmanı və siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı söhbətimizi davam elətdiririk. Ümumilikdə bugünə kimi Azərbaycanda imzalanan 50-dən çox əfv sərəncamı ilə 5000-ə yaxın məhbus azadlığa çıxıb və onların arasında bir qismi də siyasi məhbuslar olur. Amma siyasi məhbus məsələsi Azərbaycanda hələ də həllini tapmayıb, çünki müxtəlif siyahlar var, hüquq müdafiəçilərin siyahları var, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə həm mərcəsinin siyahları var. Bütün bu siyahlar üzrə götürəndə dünənki fərmanı ilə indi Azərbaycanda siyasi məhbus problemi həll oldu mu? Bütün siyasi məhbuslar azadlığa çıxdı mı? Ya nə qədər hələ azadlıqdadır və onların azadlığa buraxılması üçün nələr olunacaq və qarşıdakı siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı hansı gəlişmələr gözlənilir? Bütün bunlarla bağlı sıradakı reportajda Maarif Çingizoğlu danışacaq, amma ayrı reportajdan sonra sizin də fikriniz maraqlıdır. Sizcə niyə siyasi məhbus sayılanların hamısı bir dəfəlik buraxılmır? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz kontekstə olsun.
Bir çox təşkilatlar müraciət eləmişdi, müdafiəçilər müraciət eləmişdi. Bizdə ümid vardı, halbuki.
Məmmədovlar ailəsi Talış Hüsədov qəzetinin baş redaktorunun son əflə azadlığa çıxacağına ümidliymişlər. Amma bu ümid doğrulmadı. Dekabrın 26-sında əfvə düşən 86 nəfərin arasında Hilal Məmmədovun adı çəkilmədi. Baş redaktorun qardaşı Səlahəddin Məmmədov deyir ki, məhkəmə hökmü olmasa da son ana qədər prezidentin səlahiyyətlərindən istifadə edib qardaşını əfv edəcəyinə ümidliymişlər. Amma daha bir nəfərin əfvi Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll edəcəkdimi? Hüquq müdafiəçilərinin monitor qrupu son əfvi müsbət qiymətləndirir. Qrup üzvü Səidə Qocamanlının Azadlıq Radiosuna dediyinə görə Ştrasserin siyasından 15, onların 10 nəfərlik siyasından isə 4 nəfər əfə düşüb.
Beləliklə də bizdə, deməli, bu saat hal-hazırda 10 nəfər idi. Deməli, 6 nəfər qalır, 1 nəfər də bizdə potensial siyasi məhbus Fuad
Səidə Qocamanlı həmin 6 nəfərin azadlığa çıxmamasına təəssüflənir, deyir, onların siyasında olanların hamısı buraxılsaydı, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinə son qoyulardı.
Biz cənab prezidentin məktub ünvanlamışdıq ərəfəsində və siyahımızda olanların adlarını da orada qeyd etmişdik ki, qış sesiyası ərəfəsində biz arzu edərdik ki, bizim siyahımız tamamilə qapansın, bu insanların hamısı azadlığa buraxılsın.
Digər siyahının müəllifi Sülh və Demokratiya Yunusunun direktoru Leyla Yunusa görə onların 62 nəfərli siyahısından 8 məhbus əfə düşüb.
Deməli, Strasserin siyahısından 13 nəfər buraxıldı. Mənim siyahısından daha az, çünki Strasserin siyahı mənim siyahımdan çoxudur. İktidar çalış ki, Sanitsiyidovun dili daha uzun olsun, Parlament Assambleyasının sesiyasında ki, desinlər ki, gördünüz nə qədər adam buraxıldı və s. və ilaxır. Və doğrudan da həmişə 8 nəfərdən çox buraxmardılar, indi 13 nəfər.
Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı son əhvi yüksək qiymətləndirir və Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını deyir. Deputat Azərbaycanda siyasi məhbuslar barədə danışanları isə qərəzlilikdə günahlandırır.
Qisas yerdi, Leylə Yunusdu, bu ölkənin, bu millətin düşmənləridirlər. Hər biri özlərinin maraqlarına uyğun olaraq Azərbaycana münasibət ifadə edirlər. Ölkədə mən siyasi məhbus anlayışını qəbul etmirəm ona görə ki, heç kim başlarına görə, vermiş olduğu bəyanatlara görə, siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunmuyor.
Hüquq müdafiəçisi Fuad Əsənov hər əflə 5-6 nəfər siyasi məhbusun azad olunmasını problemin həlli saymır. Deyir, bunun üçün Azərbaycan hökuməti siyasi məhbus məsələsində inadkarlığını kənara qoymalıdır.
Son adamın hər dəfə əfərmayın azadlığa çıxmasına həll olunur. Yəni, məsələdə köklü yanaşma lazım. Mən ştrasiyonun hesabatında da yazılıb. Orada hükümətin siyasi özündə siyasi iradə taparaq, siyasi qərar qəbul edərək, iradə nümayiş etdirərək problemin köklü şəkildə həllinə nail olmasının vacibliyi göstərilir. Yəni, o da təsirini bildirir ki, burada adlar dəyişməklə, bəzi insanlar azadlığa buraxılmaqla, siyahı tərtib edilməklə heç də problem öz həllini tapmayacaq. Birincisi, oradan çıxan nəticə ondan ibarət ki, problem etiraf edilməlidir və hakimiyyət insanları siyasi baxışlarına görə, fəaliyyətlərinə görə həbs etməməlidir.
Fuad Əsənova görə hökumət siyasi məhbus məsələsini qəbul etmədikcə bu siyahlar həmişə yaranacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvarda keçiriləcək sessiyasında məruzəçi Kristof Ştrasserin siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi də müzakirəyə çıxarılacaq.
Marif Çingizoğlu siyasi məhbus məsələsindən danışırdı. Ümumilikdə dünən verilən əfsər ənzamındakı tam siyahı ilə 86 nəfərlik siyahı ilə Azadlıq Radiosu.az unvandakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və bir daha xatırladım ki, əfərmanın icrasına başlaması ilə bağlı video görüntüləri də Azadlığın saytında izləyə bilərsiniz və o ki, qaldı dinləyicilərimizin fikirlərinə sizcə niyə siyasi məhbus sayılanların hamısı bir dəfəlik buraxılmır sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimiz yazırlar ki, salam əleyküm, azadlıq, bilirsinizmi, bugün hakimiyyət tərbiyəçi rolunu oynamaq istəyir, amma onlar haqqı deyənləri yox, özləri kimi nahaq adamları, rüşvətxorlar nəinki həbs olunmalı, ölmə məhkum olmalıdırlar bəlkə də, onları güvə siyasətçiləri tərbiyə eləyirlər, utanmazlar, bunu Bayramov İlkin yazırdı 050-744-1017 nömrəsinə. Başqa dinləyicimiz yazır ki, kriminal aləm türmədə olan bıtavoy neqativi də nəinki iqtidara, hətta cəmiyyətə deməyi özünə ayıb bilir. Siyasilər isə nəinki azadlığa çıxanda, hətta türmədə də bu barədə şikayət edirlər. Bəlkə iqtidarın yuxarıları türmədə nə baş verdiyindən agah olması üçün bir qismini içərdə saxlayırlar və Zülfüqar yazır ki, salam, onları buraxdı, indi başqalarını tutdu, nə fərqi? Keçəl Həsən ya Həsən Keçəl? Bu rejim ən uzağı seçkiyə qədər hakimiyyətdən getməlidir. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə niyə siyasi məhbus sayılanların hamısı sizə bir dəfəlik buraxılmırlar sualı ilə bağlı və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayevin gizli çəkilişlərini video görüntüləri internetdə yaymasından sonra buna görə bir çox qalmaqallar baş verdi. Məsələn, o görüntülərdən birində özü deputat Gülər Əhmədova və Sevinc Babayev adlı bir şəxs var idi. Deputat Gülər Əhmədova həmin görüntülər yayılandan sonra deputatlıqdan imtina elədi və hazırda faktla bağlı da cinayət işi açılıb. Çünki orada deputat seçilmək üçün 500 min, 1 milyon dollar rüşvət verilməsindən söhbət gedirdi. Həmin görüntüdən sonra o video çəkilişdə olan qadınlardan biri Sevinc Babayevə ilə birgə olan başqa bir video görüntü də yayıldı. Bütün həmin video görüntülərin hamısını ekspertlər videolar barədə nə deyirlər və həmin videoların saxta olub-olmama ehtimalları varmı? Azadlıq Radiosu.az ünvanında internet saytımızda həmin video reportajları izləyə bilərsiniz və gizli video çəkilişləri də həmçinin. Bugün isə xəbər çıxıb ki, o görüntülərdə yer alan və sonradan axtarışa verdiyi deyilən və vasitəçilik eləyən Sevinç Babayeva adlı qadın Türkiyədə vəfat eləyib. Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədov Bakı Şəhər Prokurorluğuna zəng eləyərək, bugün anası Sevinç Babayevanın Türkiyədə İstanbulda xəstəxanalardan birində ürək xəstəliyindən vəfat elədiyini deyib. Azadlıq Radiosuna bunu Baş Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyib. Eldar Sultanovun sözlərinə görə bu haqda özləri araşdırıb ictimaiyyətə əlavə məlumat verəcəklər. Sevinç Babayeva Elşad Abdullayev ilə bağlı videolarda nələr deyirdi, bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. Hələ isə kontekst proqramı davam eləyir və indi Bakıdakı evsizlərdən danışırıq. Bakıdakı evsizlər haralarda məskunlaşır və yeni ilə necə keçirəcək?
Siz de getdiniz, baxdınız, harada qalırıq. Ocaq yandırmışıq, otururuq orada. 8 nəfər orada qalırıq. Bir dənə divan var cəmisi. O çirinə yatırıq orada.
Bakıda gedən yenidən qurma işləri çoxlarını yaşayıb öyrəşdiyi yerlərindən elədi. Bəzilərinə də yurt yuva tapdırdı. Uçuq, sökük, xarabalıq yerlər olsa da onları hələlik qalacaqları sığınacaq qazandırdı. Hər yeni tikinti öncəsi belə yerlərin olması təbii qarşılanır deyəsən. Evlər sökülüb, daş qalaqlarının altında evsiz eşiksizlər gecələyir. Onlar 9 nəfərdirlər.
Xarabalıqda qalıram deyə, sökülürlər indi. Orada qalıram. Məcburam. Neyinim? Mən yalan danışmıram, mən açıq deyirəm. Sənədlərim var, hər şeyim var, işə götürmürlər. Heç bir yerə.
Sergey 7 il kilsədə sürücü kimi işləyib. Nə az, nə çox, düz 4 il 40 tonluq ağır yük maşını sürüb. İndi hara üst tutur, get, sabah gəl deyirlər. İşsizlik ücbatından ailə münasibətlərdə pozulan Sergey indi 809 nəfərlə birgə küçə həyatı yaşayır.
Bakılıyıq, yığışırıq bura ki, bir-biriyinə görüşək, salamlaşaq. Ona görə uçaskov gəlir bizi döyür. Deyir ki, davay. Basın, toxular maşını aparırlar şey, ya Xatayıya, ya Maştağıya, ya Dərixanıya, ya Binəqədiyə. 10 gün, 15 gün orada saxlayırlar.
Tək evsiz Sergey deyil. Səbinənin də ev eşiyi yoxdur. Evsiz qalmaqdan çox, küçədə də rahat buraxılmadığından giləylənir. Bir beynəlxalq tədbir olunca, onları polis maşınına yığaraq, ya Dərixanaya, ya da polis bölməsinə aparırlar.
Mənə aparırlar Xatayıya. Oradan aparıblar mən bir qadıya. 13 gün orada saxlayıblar. İkinci dəfə aparıblar. Gənə Xətaiya. Ayın 18-i. 19-u buraxıblar.
Səbinə də 2013-cü ildən çox şey gözləyir. Yaşamağa ev, iş, isti yemək.
Azərbaycanlılar, düzgünlük olsun. Saymasınlar ki, Rusdur, Ermənidir, Ləzgidir, kim olur olsun, insandır, adamdır. Qoy iş versinlər bizə. Bax, burada otururam indi soyuqda. Mən o lazımdır. Mən necə lazımdır işdə olandan sonra, mən nə arvat atar, nə uşaq atar mən.
Hamı həftə sonuna, yeni ilə hazırlaşır. Onların da yeni ildə arzuları var. Özünü təsdiqləmək, insanlara, öncə də yaxınlarına gərək olduğunu sübut etmək. Yeni ili necə keçirəcəklər? Elə bu xarabalıqda, həmişəki kimi küçələrdə deyirlər. Onlar üçün zaman önəmini itirib.
İstəyirəm ki, sağlamlıq olsun, xoşbaxtlıq, hər evində istilik olsun, hər ailə hiss eləsin ki, bu Azərbaycanda yaşayır, Azərbaycanlı vətəndaşıdır, şaddır.
Bakı evsizlərini öz gözlərinizlə görmək istəyirsinizsə, uzağa yox, elə Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə, ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube-dakı səhifələrinə gəlin və video reportajları izləyin. Və kontekst proqramının sonunda isə Amerikadakı yeni layihədən, Aya Dəmir Yol layihəsindən danışırıq. Sonuncu dəfə Amerikan astronautlarının ayağı ayın səthinə 40 il əvvəl, 1972-ci ilin dekabrında dəymişdi. O vaxtdan sonra bu proqramların çox bahalı və qəlc olması üzündən ayın səthinə insanlar enməyiblər. İndi isə Amerikadakı özəl bir şirkət Golden Spike istənilən dövlətə ayın səthinə kosmonavt endirməyə imkan verən layihə hazırlayır. Şirkətin biznes meneceri Max Vozov iki nəfərin ay səthinə endirilib, sonra da geri qaytarılmasının xərcinin təxminən 1,5 milyard dollara başa gələcəyini deyir. Bundan ötürü hazırlanacaq xüsusi raket və kosmik aparatların 2020-ci ildən işə düşməsi nəzərdə tutulur. Amma 1,5 milyard dollara bu missiyanı kimlər alacaq? Vozov deyir ki, hal-hazırda 6-ya yaxın dövlət aya müxtəlif robot missiyaları, ay səthini öyrənən, nümunələr götürən və geri qayıdan missiyalar göndərir. Və bu robot göndərmək missiyalarına bizim 2 adamı göndərmək üçün qoyduğumuz qiymətdən daha çox pul xərcləyirlər. Vozov deyir ki, odur ki, ən azından bu dövlətlərin özləri onların texnologiyasında maraqlı ola bilər. Amma Vozov həm də əmindir ki, dünyada özləri kosmik aparatlar düzəldə bilməyən, amma həm kosmosa uçmaq, həm də aya enmək arzusunda olan və bunun üçün çoxlu pulu olan dövlətlər var. Golden Spike da məhz təhsilini, sənayesini stimullaşdırmaq ya da sadəcə prestij üçün bu cür layihələri axtaran dövlətlərə imkanlar yaratmağı düşünür. Hazırda Amerika, Rusiya, Çin, Hindistan, Yaponiya, Cənubi Koreya və Britaniya kosmik proqramlar həyata keçirir. Amma Golden Spike'ın təklif elədiyi 2 adamı aya endirməyə imkan verəcək texnologiya üçün 7-8 milyard dollarlıq investisiya tələb olunur. Bəs özəl bir şirkət bu investisiyanı hardan tapacaq? Max Vozovun sözlərinə görə dünyada elə nəhəng infrastruktur layihəsi yoxdur ki, işə başlayanda bütün tələb olunan vəsaiti hesabında hazır diyansın. Digər tərəfdən, bu dəfə xərcləri əvvəlki bənzər layihələrlə müqayisədə 50 dəfə az olacaq. Üstəlik, bu xərclərin hamısını kapital olaraq əvvəlcədən cəlb eləməyi də düşünmürlər. Bir hissəsini əvvəlcədən toplayacaqları gəlirlərlə düzəltməyi nəzərdə tuturlar. Texnologiyaya gəldikdə isə, Vozov 1972-ci ildə istifadə olunandan daha yüngül raketlər hazırlamağı nəzər tutduqlarını deyir. Məsələ buradadır ki, aya insan endirməyi bir qədər çox mərhələli və qəliz prosesdir. Çünki yerdən orbitə qalxmaq üçün bir raket tələb olunur, sonra kosmosdan ayın orbitinə qədər bir uçan aparat. Sonra həmin uçan aparatı ayın səthinə sağ-salamat endirmək də başqa texnologiya tələb edir. Çünki ay və yerin cazibə qüvvələri fərqlidir, aya enəndən sonra oradan qalxmaq üçün də başqa bir raket lazımdır. Sonra da yerin orbitinə girəndən sonra kosmonavtları yerə endirmək üçün başqa bir paraşütlü aparatdan söhbət gedir. Qısacası, məhz bütün bu imkanları və aparatları özündə birləşdirdiyi üçün 1972-ci ildə aya uçan Amerikanın Apollo gəmisinin də çəkisi 100 tondan çox idi. Vozov isə deyir ki, onlar bu prosesi mərhələlərə bölmək istəyirlər. Onların yerin orbitində öz stansiyası olacaq. Yerdən o stansiyaya kosmonavtları uçuracaqlar, sonra həmin stansiya aya yaxınlaşacaq, buradan başqa raketlərlə aya enəcəklər və qalxacaqlar və eyni yolla da geri qayıdacaqlar. Yəni, Golden Spike əslində özləri demişkən, aya sanki bir dəmir yolu salmaq istəyir və bu dəmir yolu ilə aya gedib orada nəsə iş görmək istəyənlər üçün imkanlar yaradacaq. Vozov əmindir ki, onların bu layihəsi 1862-ci ildə Amerikanın qərbinə salınan Transkontinental Dəmir Yolu layihəsi kimi sənayədə sıçrayışa nail olacaq. Transkontinental dəmir yolu layihəsi kommersiya baxımından həm çox gəlirli oldu, həm də eyni zamanda Amerika sənayesinin inkişafına və qərbin öyrənilməsinə inanılmaz dəyər qatdı. Bizimki də məncə eyni şey olacaq, amma təkcə Amerika üçün yox, bütün dünya üçün faydalı ola biləcək. Amerikalıların Aya Dəmir Yolu adlandırdıqları layihədən danışdıq və kontekst proqramının sonunda 057441017 nömrəsinə gələn SMS-lərdən danışaq. Niyə siyasi məhbus sayılanların hamısı sizə bir dəfəlik buraxılmır sualı ilə bağlı? Dinləyicilərimizdən biri yazır ki, hicab məhbuslarını, Hacı Mövsümü, Hacı Abdülü və digərlərini buraxmırlar ki, daha Azərbaycanda siyasi məhbus qalmaz. Və dinləyicilərimizdən Zahid yazır Qafqaz Bərdirən ki, bayaq reportajda Fəzail Ağmalının Leyla Yunusu və Ştrasseri xalq düşməni adlandırmaqla bağlı ki, mən Leyla Yunusu yox, Fəzail Ağmalını bu millətin düşməni hesab edirəm. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, artıq canlı efirə yox, Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına. Belə, kontekst burada başa çatır, bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.